Împărăția unită a lui Israel a durat 120 de ani. 40 de ani sub împăratul Saul, 40 de ani sub împăratul David și 40 de ani sub împăratul Solomon. După 120 de ani de unitate a apărut divizarea. Și divizarea s-a făcut în anul 931 înainte de Hristos în două. Regatul de Nord, Israelul, compus din 10 triburi, a durat aproximativ 200 de ani, până la 721, când e cucerit de Asiria. Regatul de Sud, Iuda, compus din două triburi, a durat aproximativ 300 de ani, până la 586, când e cucerit de Babilon. Toți cei 19 împărați ai Nordului au fost idolatri. Nici unul n-a adus înapoi pe Israel la Dumnezeu. A umblat împăratul în calea tăgăduirii lui Dumnezeu, poporul a urmat. Spune Scriptura că n-a călcat în rânduielile Domnului, așa a făcut și poporul. În regatul de Sud, 8 regi din 20 s-au închinat Domnului și unii au devenit reformatori. Printre aceștia vom vedea că a fost și împăratul Ezechia din textul nostru. Dacă ne uităm în Biblie, dragii mei, împăratului Ezechia îi se acordă în Scriptură un spațiu cu mult mai mare decât oricărui alt rege din intervalul scurs de la domnia lui Solomon. Când a preluat împăratul Ezechia domnia sau puterea, Iuda era practic un stat vasal Asiriei și domnia împăratului Ezechia a fost marcată de cel puțin trei reforme. Împăratul Ezechia a lansat o campanie de eradicare a tuturor formelor de idolatrie, distrugând chiar și înălțimile și șarpele de aramă menționat la numărul 21. Dacă vă întoarceți acolo la numărul 21, vom vedea semnificația pe care a avut-o șarpele de aramă în acea perioadă, dar în scurgerea timpului, copiii lui Israel au ajuns la șarpele de aramă să-i aducă închinare, arzând tămâie în cinstea lui. Vă dați seama, dragii mei, câtă decădere, câtă rebeliune în fața lui Dumnezeu? Împăratul Ezechia a fost acela căruia care la șarpele de aramă i-a dat nume, numindu-l Nehuștan. Și prin însuși numele pe care l-a dat șarpelui de aramă, a vrut să tragă un semnal de aramă, de alarmă copiilor lui Israel, spunând: îl numesc Nehuștan și vă spun să opriți închinarea înaintea lui Nehuștan, pentru că nu e vrednic să vă închinați lui și să ardeți tămâie în cinstea lui. Îl numesc Nehuștan, care înseamnă textual un lucru de aramă, înseamnă textual bucată de aramă și înseamnă textual metalic. Copiii ai lui Israel, opriți-vă să vă închinați la o urăciune, opriți-vă să vă închinați la o bucată de metal, opriți-vă să vă închinați la Nehuștan, opriți-vă să vă închinați la o bucată de aramă, singurului Dumnezeu adevărat să vă închinați și numele Lui să-L slăviți. Amin. Împăratul Ezechia, dragii mei, s-a răzvrătit în cele din urmă împotriva Asiriei. Încercând să scuture jugul asupririi acesteia, probabil datorită curajului agonisit în urma izbânzilor militare obținute în alungarea filistenilor din țară, împăratul Ezechia în premieră a reușit să-i scoată afară pe filisteni. De la turnul de veghe, localități rurale, la cetatea întărită, zone cu populație mare, cetăți bine întărite. Credeți că celui rău i-a convenit de reforma pe care Dumnezeu a făcut-o prin împăratul Ezechia? Nu. Și de aceea forțele demonice, dragii mei, priviți cum întețesc atacurile împotriva încrederii lui Dumnezeu. Rămânem tot lângă textul biblic și textul acesta biblic ne prezintă discuția dintre solii împăratului Asiriei, Tartan, Rabșariș și Rabșage. Traducerea New King James Version prezintă aceste nume ca nu fiind nume proprii, ci fiind funcțiile pe care acești demnitari le aveau. Tartan, comandantul suprem, Rabșariș, ofițerul superior, și Rabșage era comandant de teren, care era în fruntea unei oștiri puternice în fața Ierusalimului. Ierusalimul, dragii mei, cetatea păcii, era sub asediu. Și împăratul Asiriei își trimite această delegație. Spuma ce avea el. Pe Tartan, comandantul suprem, pe Rabșariș, ofițerul superior, și pe Rabșage, comandantul de teren. Din cealaltă parte, din partea împăratului Ezechia, vin Eliachim, vine Șepna și vine Ioach. În postură de sfătuitori, oamenii aceștia, Tartan, Rabșariș și Rabșage, doreau să ceară din partea împăratului Asiriei capitulare totalmente pentru Ezechia. Fără drept de apel, prin cei trei demnitari, ei vroiau din partea lui Ezechia capitulare necondiționată. Frați și surori, prieteni ascultători, cei care urmăriți pe net Cuvântul Sfânt, să nu credeți că lucrurile acestea sunt povești. Lucrurile acestea fac parte intrinsecă din cuvântul inspirat al lui Dumnezeu și acest cuvânt care e da și amin are valoare și astăzi. Are valoare absolută. Eu vreau să vă întreb, nu suntem și noi astăzi sub atacul împăratului Asiriei? Prin agenții lui, dragii mei? Nu vedeți cu câtă perfidie își trimite delegații, comandantul suprem, comandantul de oști, cum îl trimite și pe ofițerul superior și ne cere ca să capitulăm, să ne predăm lui? Dragii mei, să nu facem compromis cu dușmanul, pentru că Rabșage ne va zice ca odinioară în versetul 19 lui Ezechia. Rabșage le-a zis, spuneți lui Ezechia, așa vorbește marele împărat, împăratul Asiriei, ce este încrederea aceasta pe care te bizuiești? Află Rabșage că din cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, noi vrem să-ți spunem că în Psalmul 84:12 este scris cuvântul, Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în Tine, amin? Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în Tine. Frați și surori de la Biserica New Life, uitându-ne la noi, ne vedem că suntem de mici, dar noi suntem posesia unui Dumnezeu atotputernic. Vine împăratul Asiriei prin Rabșage arogantul și spune aceluia, lui Ezechia, așa vorbește marele împărat al Asiriei, dar și noi de partea noastră spunem că în Psalmul 84:12 cuvântul spune, Doamne al oștirilor, ferice de omul care se crede în Tine, amin, 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 așa să ne ajute Domnul. La orice impuls, la orice periplu din partea celui rău, veniți cu cuvântul, ancorați-vă în cuvânt și atunci vom avea biruință în orice situație. Primul atac pe care îl dă împotriva încrederii lui Dumnezeu, în Dumnezeu, îl dă la nivelul minții. Urmăriți scripturile. N-am mai pus versetele din Biblie, dar nădăjduiesc că veți avea scripturile deschise. Primul atac îl dă la nivelul minții. Te orientează spre ceea ce ai tu. Versetul 20. Pentru război trebuie chibzuință și putere, dar acestea sunt doar vorbe în vânt. În cine dar ți-ai pus încrederea de te-ai răsculat împotriva mea? Primul atac pe care îl dă cel rău și astăzi e acela că încearcă să ne orienteze spre ceea ce suntem noi, spre ceea ce putem noi. Ei bine, noi suntem oameni neînsemnați, dar ne încredem într-un Dumnezeu însemnat. Noi suntem oameni mici, dar ne credem într-un Dumnezeu mare. Noi suntem oameni cu posibilități limitate, dar slujim unui Dumnezeu cu posibilități nelimitate. Noi suntem blocați de timp și spațiu, dar Dumnezeul nostru este din veșnicii în veșnicii Dumnezeu. Și să știți, la ultimul congres n-a fost detronat. El rămâne din veșnicii în veșnicii. Președinții de țări vor veni și dacă Dumnezeu va îngădui să mai rabde această națiune încă ce va fi în voia permisivă a lui Dumnezeu, vom răbda și ne vom ruga ca Dumnezeu să ne dea izbândă. Dar dacă Dumnezeu are în plan schimbare, cred că e timpul ca, virgulă, creștinii să fie parte intrinsecă din acea schimbare după voia lui Dumnezeu. Amin? Te orientează spre ceea ce ai tu. E primul atac pe care cel rău îl dă asupra încrederii în Dumnezeu. Tu ai zis, pentru război trebuie chipzuință și putere, dar acestea sunt doar vorbe în vânt. În cine dar ți-ai pus încrederea de te-ai răsculat împotriva mea? Ezechia nu și-a pus încrederea în el însuși. Diavolul a fost acela care a vrut să-l atace prin această orientare a ceea ce putea să posede el. Când Abraham Lincoln a auzit că s-a spus despre el că arată ca un om de rând, a răspuns: Dumnezeu preferă oamenii de rând, de aceea a făcut atât de mulți. Că au început să-l avea și barbă, știi, și s-a luptat contra sclaviei și bogăteanilor nu le plăcea. Uite că arată ca un om de rând. Și el, plin de înțelepciunea care vine de sus, fiind un om al lui Dumnezeu și având cuvinte care i-au certificat viața de copil al lui Dumnezeu, când a auzit că alții îl iau în deridere că arată ca un om de rând, le-a răspuns foarte politicos: Dumnezeu preferă oamenii de rând, de aceea a făcut atât de mulți. Cel rău va încerca să te orienteze spre ceea ce ai tu. Cuvântul Scripturii la 2 Corinteni 10 cu 4 mărturisește: armele cu care ne luptăm noi nu sunt armele lumii. Și de aceea, cum spunea și fratele Mihai, Domnul să ne ajute, creștinătatea baptistă din Phoenix, Arizona, să știe că e datoare să se roage, oriunde ar fi locațiile, Domnul să ne ajute să trăim ca frați. Să arătăm că mărturisim un Domn, o credință și un botez. Ce se întâmplă în alte confesiuni e partea lui Dumnezeu în a rândui toate lucrurile. Dar cât timp Dumnezeu ne ajută să conviețuim în această cetate, suntem datori, dragii mei, să ne purtăm pe brațe de rugăciune. Suntem datori să nu luptăm cu armele firii, ci suntem datori să punem la bătaie postul și rugăciunea. Rugăciunea și postul. Și întotdeauna prin acestea Dumnezeu va face minuni. Când Dumnezeu merge la război, El alege de obicei soldații cei mai puțin probabili, le dă cele mai neobișnuite arme și dobândește cele mai neașteptate rezultate, pentru că e Dumnezeu. El i-a dat lui Shamgar un otic de plug cu care a omorât 600 de oameni, judecător 3 cu 31, așa e? Așa s-a întâmplat. Iael, nevasta lui Heber, s-a folosit de un ciocan și de un țăruș de cord ca să ucidă pe căpetenia oștirii, capitolul 4 cu 21. Gedeon i-a învins pe madianiți cu trâmbițe și ulcioare. Samson a omorât 1000 de filisteni cu o falcă de măgar, pe când David l-a omorât pe uriașul Goliat cu o praștie de cioban și n-a folosit toată muniția, ci o singură piatră. Și l-a pomenit, l-a punctat drept în frunte. Un comentator, de fapt un frate, țin minte această explicație, imediat după Revoluție, eram în perioada de seminar, la biserica numărul 2 din Oradea și a venit primul american în România, după Revoluție. Și știți ce explicație a dat căderii comunismului? Explicația lui din acest pasaj din Scriptură a fost următoarea: fraților, Dumnezeu a îngăduit să se înalțe și balaurul comunismului așa de mare? Pentru că și David, la un moment dat, poate că a mulțumit lui Dumnezeu că Goliat a fost așa de înalt și așa de bine proporționat. Pentru că vă dați seama, dacă era un om micuț de statură, cum trebuia să umble după el, unde ești Goliat, unde ești, să te pot nimeri? Da, așa l-a înălțat Dumnezeu și a fost bună țintă și cu o singură zvâcnitură de praștie și cu o singură piatră l-a nimerit direct în cap. În frunte și imediat a decedat. a trecut din lumea celor vii. Acesta e Dumnezeul nostru, pentru că 2 Corinteni 10 cu 4 mărturisește, armele cu care ne luptăm nu sunt armele lumii. Și Domnul să ne ajute ca toți cei care ascultați Cuvântul Sfânt să înțelegem care ne sunt atribuțiile și să înțelegem că avem victoria asigurată dacă ne încredem în Dumnezeu. Nu ceda ispite și atacului, pentru că cel rău te va orienta spre ceea ce ai tu. Arată că ești ascuns cu Hristos în Dumnezeu, ești călăuzit și pecetruit cu Duhul Sfânt și de aceea mergi din biruință în biruință. Al doilea atac. Diavolul, dragii mei, pune la îndoială relația ta cu Dumnezeu. Versetul 22. Priviți ce ne spune Scriptura. Poate că îmi veți spune, în Domnul Dumnezeul nostru ne încredem, dar nu este El acela ale cărui înălțim și altarele a îndepărtat Ezechia, zicând lui Iuda și Ierusalimului să vă închinați înainte altarului acestea la Ierusalim? Al doilea atac din partea celui rău e acesta, pune la îndoială relația ta cu Dumnezeu. Rabșaghe, dragii mei, nu și-a dat seama că tot ceea ce a dărâmat Ezechia au fost simboluri ale închinării păgâne, iar nu locuri destinate închinării la Dumnezeu. Dar Rabșaghe a denaturat adevărul și a încercat să intimideze spunând, prin versetul 22, nu este El acela cărui înălțim și altarele a îndepărtat Ezechia? Ezechia, prin reforma la care a recurs, a dărâmat ceea ce trebuia dărâmat și a înălțat ceea ce trebuia înălțat. De fiecare dată, diavolul, prin agenții lui, va denatura Cuvântul Sfânt. Și a încercat să înmoaie inima copilului Dumnezeu spunând, uitați-vă, ce relație aveți voi cu Dumnezeu din moment ce totul e dat la o parte, totul e dat pradă nimicirii. Ezechia, dragii mei, a dărâmat simbolurile închinării păgâne, iar nu locurile destinate închinării Domnului. Pe vremea comuniștilor, un frate mărturisea că a fost prins cu literatură. Și am fost și eu antrenat, dar nu mi s-a spus niciodată locul, poate că eram prea tânăr, era de vreo 16 ani, atâta mi se spunea că trebuie să mă duc la izvor. Dar nu știam adresa precisă, poate să mă cruțe frații, să nu intru în focuri chiar de la început. Știam că trebuie să mă duc la izvor și de acolo încărcam ce aveam, sacoșa cu literatură. Dar un frate care a fost prins din partea unui securiști și i-a spus, omule, voi aveți Biblia. De ce aveți nevoie voi de literatură? De parcă la securist îi ardea de Biblie sau în alții să spune că e cuvântul lui Dumnezeu. Minciuni, frații mei! Nu le ardea lor ca să înalțe cuvântul lui Dumnezeu, dar vroia să oprească orice încercare din partea fraților laici, din partea fraților care vroiau să intre în lucrare, de a studia în aprofunzime cuvântul sfânt. Așa a făcut și Rabșaghe. Păi uite-te Ezechia ce a făcut. Ezechia a făcut doar ce i-a poruncit Dumnezeu. A dărâmat ce trebuia dărâmat și a lăsat să fie înălțat ce trebuia înălțat. Cel rău va încerca, iubitul meu tânăr, să pună la îndoială relația ta cu Dumnezeu. Și astăzi, cei care ați fost la catecheză, m-am bucurat că ați depus mărturia încrederii și siguranței în viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să fie Domnul. Nu lăsați ca cel rău să pună la îndoială relația pe care o aveți cu Dumnezeu. Dumnezeul nostru este viu, ne închinăm Lui în duc și în adevăr, oriunde am fi, că suntem la parc, că suntem în biserică, că suntem pe autobuz, că conducem sau nu conducem. Nu acceptați ca cel rău să pună la îndoială relația voastră cu Dumnezeu. Arătați că sunteți copii celui atotputernic și chiar dacă avem scăpări, a greși este omenește. Dar a persista în păcat este diabolos. Ori de câte ori simți că ți-alunecă piciorul, înapoi la cruce, cere sângele lui Iisus Hristos să te curățească de orice păcat și nu da voie inamicului să pună la îndoială relația ta cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim tari în Tine, ajută-ne ca să strângem rândurile și Rabșaghe și prin agenții lui să nu ne poată corupe. Al treilea atac pe care îl dă cel rău la adresa încrederii lui Dumnezeu, te confruntă cu voia lui Dumnezeu. Versetul 25. De altfel, oare fără voia Domnului m-am suit eu împotriva acestui loc ca să-l nimicesc? Domnul mi-a zis, suie-te împotriva țării acesteia. E drept, Dar Rabșage a pretins că Domnul ar fi trimis Asiria să nimicească pe Iuda. Putem să înțelegem din punct de vedere scripturistic că intervenția asiriană s-a încadrat în voia permisivă a lui Dumnezeu, nu în voia lui intențională. Dumnezeu a permis acea invazie, dar n-a fost intenția lui. Putem să fim încadrați în voia permisivă a lui Dumnezeu, dar voia permisivă a lui Dumnezeu nu exclude voia lui intențională. Rabșage a încercat să insinueze și de această dată situația, pretinzând că Domnul ar fi trimis Asiria să nimicească pe Iuda. E drept, prin orice invazie străină, poporul trebuia să simtă dragostea lui Dumnezeu și faptul că el îi vrea să se întoarcă din nou înaintea lui. Dar cel rău va continua și continuă și astăzi să te confrunte cu voia lui Dumnezeu. Versetul 25. De altfel, oare fără voia Domnului m-am suit eu împotriva țării acesteia? Nu e de ajuns să ai cuvinte biblice, ci cuvintele acelea biblice trebuie să izvorască dintr-o inimă biblică și trebuie să fie clădite dintr-un caracter biblic. Pentru că nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția Tatălui meu. Rabșage știa să pună bine lucrurile, dragii mei, așa cum putem vedea, oare fără voia Domnului m-am suit eu împotriva țării acesteia? El s-a încadrat și împăratul Asiriei în voia permisivă a lui Dumnezeu, dar nici de cum în voia lui intențională. Al patrulea atac pe care cel rău încearcă să-l dea împotriva încrederii lui în Dumnezeu este următorul. Vrea să te discrediteze în fața oamenilor. Versetul 26. Eliachim, fiul lui Hilchia, Șebna și Ioah au zis lui Rabșage, vorbește fiilor tăi în limba aramaică, fiindcă o înțelegem. Nu ne vorbim în limba iudaică în auzul poporului de pe zid. Oficialii evrei s-au grăbit să-i spună, să-i propună lui Rabșage, ca din acel moment toate convorbirile să se desfășoare în limba aramaică, limba diplomației, iar nu în ebraică. Dar Rabșage a ripostat că ține ca locuitorii care și războinicii care erau pe zidul de apărare a Ierusalimului să audă și să înțeleagă ce nenorocire îi va paște când va veni peste ei foametea. Eu nu citesc, dar puteți să citiți dumneavoastră, dragii mei, versetul 27, să observați acolo adâncimea cuvintelor lui Rabșage și cum a pus el problema. Citiți, vă rog, fiecare în taina sufletului dumneavoastră și versetul 27. Și de aceea reprezentanții din partea împăratului Ezechia îi spun, nu ne mai vorbi în limba iudaică, vorbește în aramaică limba diplomației să ne înțelegem ca de la demnitar la demnitar. Dar Rabșage încerca să-i discrediteze în fața oamenilor, să audă apărătorii de pe zidul Ierusalimului ce se va întâmpla și să termine odată cu Cetatea Sfântă, neștiind că cel atotputernic s-a arătat ca fiind Sfântul lui Israel. Și Rabșage și toți ai lui nu luptau împotriva lui Ezechia, ci au încercat să lupte împotriva lui Dumnezeu, cel atotputernic și cel sfânt. Și înfrângerea le era garantată. Priviți, dragii mei, cum acest Rabșage și acești oameni încearcă să discrediteze pe sfătuitorii împăratului Ezechia, încercând să-i discrediteze în fața oamenilor. Cu alte cuvinte, auziți și voi, oșteni care stați pe înălțimea cetății, ceea ce se va întâmpla peste Ierusalim va fi de nedescris. Veți muri toți de foame. Și nu veți mai ști cum să vă potoliți foamea. De aceea, predați-vă împăratului Asiriei ca să puteți scăpa. El a vrut să-i discrediteze în fața oamenilor. Nu s-a întâmplat așa, pentru că vom vedea rezoluția divină în partea finală. Citeam nu demult de marea foamete din Rusia anilor 32-33. Și poate că unii sunteți născuți în acea perioadă și v-au spus părinții dumneavoastră cum a fost înainte și cum a fost după acea perioadă, anii 32 și 33. Dar istoria a confirmat că marea foamete din Rusia din 32-33 a fost generată de dictatorul Stalin, care a dispus colectarea grâului din toată țara și trimiterea la export. Și de atunci până astăzi, când am fost în practică în anul 2 de seminar lângă Scornicești, avem acolo o biserică creștină baptistă în comuna Potcoava, județul Olt, m-am dus să văd cum un frate zvântura grâul la un centru de colectare. Și de atunci până astăzi, lopata aceea mare cu care se zvântură grâul, știți cum e numită? Inima lui Stalin. E mare de un jumătate de metru pe un jumătate de metru. Stalin, dictatorul, a generat marea foamete din 32-33. Și se spune că numărul persoanelor decedate în acea perioadă a fost de 10 milioane. Aici Rabshage a vrut să-i discrediteze în fața oamenilor spunând: așa vi se va întâmpla, veți muri toți de foame. Dar n-a știut sărmanul de el că dincolo de toate era voia suverană a celui atotputernic. Înainte de a ne apropia de încheiere, haideți să vedem intervenția lui Dumnezeu sau rezoluția divină. Ce să faci în timp de criză? Citiți, vă rog, împreună cu mine că Ezechia s-a dus în casa Domnului, capitolul 19 cu versetul 1. Când a auzit împăratul Ezechia lucrul acesta, și-a sfâșiat hainele, s-a acoperit cu un sac și s-a dus în casa Domnului. Cel mai bun loc și cea mai bună acțiune pe care o poți face la toate amenințările din partea celor din jur este aceasta: să te duci cu povara ta înaintea Domnului, în casa Domnului. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Aici ne vom ruga pentru copii nemântuiți. Aici ne vom ruga pentru familii care sunt în situație de criză. Ne vom ruga, vom posti, ne vom ruga și Dumnezeu ne va da izbândă. Ezechia, dragii mei, și-a sfâșiat hainele, s-a acoperit cu sac și s-a dus în casa Domnului. Numărul 1. Apoi a trimis o delegație la profetul Isaia și scrisoarea primită în al treilea rând din mâna solilor a întins-o înaintea Domnului. Versetul 14. Ezechia a luat scrisoarea din mâna solilor și a citit-o, apoi s-a suit la casa Domnului și a întins-o înaintea Domnului. S-a dus în casa Domnului, dragii mei, a trimis vorbă împăratului, a trimis vorbă profetului Isaia și Isaia îl liniștește: nu te îngrijora, nu te îngrijora că faci atâtea valuri. Tu întărește-te, iată ce-ți spun, așa vorbește Domnul. Nu te speria de cuvintele pe care le-ai auzit și prin care m-au bojocorit slujitorii împăratului Asiriei. Și din nou împăratul Ezechia se duce și întinde scrisoarea înaintea Domnului. Știți care e rezoluția divină? Urmăriți cu mine versetul 35. În noaptea aceea a ieșit îngerul Domnului și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. Și când s-au sculat dimineața, iată că erau tot niște trupuri moarte. Se crede, dragii mei, exegeții biblici susțin, că prin acest înger al Domnului ar fi fost Hristos în starea sa dinainte de întrupare. Pentru că în original avem de-a face cu un notă de subsol din traducere în care angel este redat cu majuscul, așa numitele teofanii din Scriptură. Și sunt exegeții ai Scripturii care susțin că din Trinitate Dumnezeu a trimis pe Fiul în a împlini rezoluția divină. Și îngerul Domnului, dragii mei, în noaptea aceea a ucis în tabăra sirienilor 185.000 de oameni. Și când s-au sculat dimineața, iată că toți erau niște trupuri moarte. Și știți ce au făcut? Și-au luat tălpășița și-au plecat. Atunci Sanherib, împăratul Asirei, și-a ridicat tabăra și a plecat și s-a întors și a locuit la Ninive. Nu peste mult, din trei copii ce a avut, doi l-au dat jos și al treilea l-a ucis, urmând ca să ia tronul. Aceasta e rezoluția divină. Și dăm slavă Domnului că astăzi suntem victorioși prin acela care e cale, adevăr și viață, Hristos Domnul, numele Lui să fie slăvit. Amin. Bazați-vă și încredeți-vă în El. În anul 1812, Napoleon a înăvălit în Rusia cu peste o jumătate de milion de soldați. O mare spaimă cuprinsese poporul rus. Atunci la Moscova s-a ridicat un vestit preot credincios și adună mult popor pentru rugăciune. Printre altele zicea în rugăciunea sa: Doamne, Dumnezeul oștirilor, Tu, Cel ce ai scufundat pe Faraon și l-ai umilit pe Nebucadnețar, privește spre trufia acestui om care se numește Napoleon Bonaparte. Biruința vine de la Tine, Doamne Dumnezeule, de la brațul Tău cel înalt, și de aceea noi ne punem sub scutul Tău. Ocrotește-ne, bunule Dumnezeu, și apără-ne. Un sol s-a prezentat înaintea lui Napoleon și a raportat că la Moscova se fac rugăciuni. Cu rugăciunile mă voi bate eu, spuse cu mândrie Napoleon. Între mine și Rusia nu rugăciunile vor decide, ci baionetele. Voi năvăli la Moscova cu cele 500.000 de soldați și voi face de rușine rugăciunile. Ce s-a întâmplat? Pe Napoleon l-a prins în Rusia o iarnă cumplită și a trebuit să se retragă. I-au mai rămas doar 50.000 de soldați. Rugăciunea a biruit mândria lui Napoleon și o va birui pe a tuturor batjocoritorilor, pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Atacurile dușmane împotriva încrederii lui Dumnezeu, frați și surori de la New Life Romanian Church, vor fi posibil structurate altfel, dar în genere te vor orienta spre ceea ce ai tu. Va pune la îndoială relația ta cu Dumnezeu. Te va confrunta cu voia lui Dumnezeu. Vrea să te discrediteze în fața oamenilor. Ăia? Echipa de slujire de la New Life? Cine sunt ei? Nimeni! Suntem nimic! Dar prin Iisus Hristos și Duhul Sfânt predicăm o Evanghelie în puterea Duhului și în autoritatea Duhului Sfânt. Și această casă nu impresionează prin stalactite și stalagmite. Această casă nu e a noastră, ci e proprietatea de drept și de fapt a lui Dumnezeu. Aici nu e stăpân omul și nu dictează unul și ceilalți se supun. Aici dictează Hristos prin cuvântul Scripturii. Și de aceea mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să aducă un vânt de trezire și o trezire spirituală în toată comunitatea și în toată frățietatea creștin-baptistă. Amin? Amin. Duhul Sfânt nu e monopol penticostal. Duhul Sfânt nu lucrează numai într-o parte și în alta. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze la New Life Romanian Church. Lăsați să vă atingă, lăsați să vă motiveze, lăsați să vă umple. Având credința că sunteți botezați cu Duhul Sfânt în momentul în care l-ați acceptat pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Pentru că Iisus Hristos va interveni prin rezoluție divină. Și când Dumnezeu îl va trimite pe Fiul, în ziua aceea se va face dreptate copiilor Lui. Până atunci, Romani 8:37-39 spune, totuși în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Hristos, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Domnul să vă binecuvinteze și atacurile din partea celui rău să rămână neutralizate, fiind îmbrăcați și acceptând roada Duhului și armătura Duhului în ființele noastre, și numele Domnului să fie slăvit acum și în veci. Amin.